Hyvät herrat, tiedättekö mitä? Olen täysin unohtanut kirjoittaa alkujuonnon.
Joko taas?
Nyt tarvitaankin tekoälyä avuksi, eli laitetaan tunnusmusiikki soimaan ja sillä aikaa te hyvät veljet Petri ja Veli-Matti saatte kertoa GPT:lle, mitä olette viime aikoina puuhailleet ja katsotaan, minkälainen alkujuonto sieltä tulee. Eli tunnusmusiikki.
Mitä mies? Toisiltaan me kyselemme, miten jaksat? Mikä iskee syvemmälle, sana kantaa. Yhdessä haasteet kohdataan, sulle tarjoamme miestä väkevämpää, miestä väkevämpää.
Miestä väkevämpi.
Mitä mies, mitä sinulle kuuluu? Kuinka jaksat työ- ja siviilielämän haasteiden keskellä ja mikä on sinun suhteesi omaan itseesi, lähimmäiseesi ja jumalaasi? Kuuntelet Suomen Raamattuopiston säätiön tuottamaa miestä väkevämpi ohjelmaa, jossa miesten mielen maailmassa mennä rommeletaan rehellisesti ja takki auki. Viikoittaisella saunareissullamme miehen ääntä käyttävät Suomen Raamattuopiston säätiön julistustyön johtaja, kanagyyroksen kukistaja ja ruokamyrkytyksen rautamaha Petri Kortelahti sekä avoimen raamattukoulun vastaava opettaja, vuokatin vaellusveli ja bensatankin peloton hitsari Veli-Matti Kujala. Miltä kuulostaa?
Ja sitten saunan on viuhahtamassa myös tekoälyn sekunnin murto-osassa löylyttävä javascriptien atleettinen antikryptaaja ja sielunhoitosaarnojen säkenöivä supersytyke Raamattuopiston viestintäjohtaja Kai Lappalainen.
Nyt meni komeeksi. Nyt meni komeeksi niin, että ei itsekään ymmärretä yhtään mistään mitään. Ja sen takia voikin olla parempi, että tänään siirrytään suoraan tuonne kiukaan äärelle, avataan luukut ja revitään vähän sytykkeitä, että saadaan saunaa lämpimäksi. Mitä kaikkea on viimeisen viikon aikana tapahtunut ja mitä olette mediasta löytäneet?
Miestä väkevämpi. Muuttuvat ajankuvat.
No, Radio Dayssa ainakin oli piispa Matti Repo kyselytunnilla ja hän siellä sitten lausui joitakin sellaisia ajatuksia, jotka on herättänyt paljonkin keskustelua. Yksi niistä teemoista oli herätysliikkeiden messut ja niissä jaettavan ehtoollisen pätevyys. Siis mä luen täältä suoraan ehtoollisen vietto, mitä vietetään jossakin omassa piirissä sillä perusteella, ettei voida osallistua jonnekin toisaalle, koska siellä on joitakin muita, niin onko se oikeaa Kristuksen aterian viettämistä vai onko se ylipäänsä ollenkaan Kristuksen aterian viettämistä? Tämä oli siis suora lainaus piispa Matti Revolta. Ymmärränkö mä veljet nyt oikein, että piispa ihan vakavissaan tässä pohdiskelee, että onko herätysliikkeiden, jumalanpalvelusyhteisöjen, messujen ehtoollinen ollenkaan, vain jotain leipää ja mehua.
Niin, kysyin tästä jatkoksi tekoälyltä, että milloin ehtoollinen, luterilainen ehtoollinen on pätevä. Tekoäly mietti harvinaisen pitkään 57 sekuntia ja vastasi: ehtoollisen pätevyys perustuu Jumalan sanaan ja lupaukseen, ei toimittajan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Ehtoollinen on pätevä, kun siinä käytetään leipää ja viiniä, Kristuksen asetussanat lausutaan ja sakramentti toimitetaan Kristuksen asetuksen mukaisesti. Eikö herätysliikkeiden messuissa tämä juuri toteudu?
Näin mä olen kuvitellut. Ja piispa viittasi siihen korinttilaiskirjeen lukuun 11, jossa tilanne oli mun ymmärtääkseni se, että siellä seurakunnan kokoontumiseen rikkaat tuli omat eväät mukanansa, niin kuin siihen aikaan oli tapana, ja he aloitti ja söi hyvin ja joi jopa liian hyvin, niin että jotkut oli ilmeisesti jopa päissään siellä. Ja köyhät ehti pellolta vasta myöhemmin paikalle ja heille ei ollut enää jäljellä mitään. Ja kaikkeen tähän kaoottiseen sitten apostoli murahtaa, että tämä ei kyllä nyt ole ehtoollisen viettämistä, tämmöinen touhu ja opettaa. Sitten siitä eteenpäin. Tämä nyt sitten laajennettaisiin koskemaan herätysliikkeiden ehtoollisia. Se on ihan totta, että herätysliikkeiden ehtoollispöytiin kokoontuu kristittyjä, jotka on perinteisellä virkakannalla tai perinteisellä avioliittokannalla. Ja oman tunnon syistä haluavat näin toimia. Mun mielestäni on huolestuttavaa, että jos heitä siitä kritisoidaan.
Joo, ja kyllä tähän on muuallakin huomattu tämä piispan kommentti ja tartuttu siihen. Juhana Tarvainen tuolta Sleon puolelta oikein hyvän blogin on asiasta kirjoittanut. Ja kyllä musta kanssa ydinkysymys tässä on se ehkä kaikista huolestuttavia niin kuin seurakuntalaisen näkökulmasta, että asetetaan kyseenalaiseksi niin kuin se valtava aarre ja lahja, mikä meillä ehtoollisessa on. Syntien anteeksi antamus, ikuisen elämän takuu ja yhteys Kristukseen. Että jos niin kuin nämä vedetäänkin kölinalta, että ei että lällä lieru, ei vaiskaa aprillia, niin kyllä sitten niin kuin ollaan jotenkin aika oudossa tilanteessa. Isossa katekismuksessa nimittäin mainitaan ehtoollisesta näin, että Kristus näet käskee minun syödä ja juoda sitä varten, että omistaisin sakramentin ja että se hyödyttäisi minua varmana panttina ja merkkinä. Ja vielä enemmän, juuri sen hän on minun hyväkseni asettanut syntiäni, kuolemaani ja kaikkia onnettomuuttani vastaan. Ja jos tämä viedään pois, niin sitten viedään kyllä pois kaikki.
Voisiko tämän toisaalta kääntää myös toisinpäin, eli voiko ajatella niin, että koska meidän maassamme joka tapauksessa on nyt perinteisellä virkakannalla olevia ihmisiä, eivätkä he ole missään mielessä niin kuin pois katoava osa kristikuntaamme, niin tavallaan se, mitä piispa tässä sanoo, niin eikö se ole niin kuin osaltaan vähän niin kuin perhe ja väen heitteille jättöä, että tietty osa heitetään ulkopuolelle ja sanotaan, että edes ehtoollinen ei teille vakaumuksenne takia kuulu.
Niin, ainakin tulkitsen tilannetta niin, että toiset lukevat sen juuri noin. Ja me tiedetään se, että väkeä vuotaa ulos kirkosta. Toiset lähtee vanhoihin isoihin kirkkoihin, toiset lähtee vaikkapa vapaisiin suuntiin. Toiset ottaa sakramentit, siis maallikot, ottaa sakramentit omiin käsiinsä. Ja mä en itse pidä mitään näistä hyvänä, vaan itse ajattelen, että nimenomaan herätysliikkeiden messut voitaisiin nähdä ei kilpailevana toimintana paikallisseurakunnan Jumalan palveluselämälle, vaan sitä täydentävänä toimintana, jolla nimenomaan voitaisiin ehkäistä myös meidän kirkon repeäminen. Ja kyllä mä sen voin tässä myöskin tunnustaa, että jos mua lähestyy joku oman tunnon arka uskova, joka ei katso voivansa ehtoollista naispapin kädestä ottaa, niin kyllä mä tällaiselle ihmiselle ehtoollisen jaan yksityisesti, jos hän ei sitä mistään muualtakaan omalla asuinpaikkakunnallaan saa. Mutta siitähän ei kukaan saa koskaan tietää, koska tämmöiset asiat kuuluu rippisalaisuuden piiriin.
Emme kerro tätä kenellekään, sen sijaan siirrymme tuonne saunan puolelle, laitetaan tulet pesään ja ruvetaan heittelemään löylyä.
Miestä väkevämpi. Ansaitsemattoman armon alalauteilla.
Mä tuohon vielä jatkasin. Mä lueskelin tuolta sosiaalisesta mediasta, että mitä siellä tästä pohdittiin. Yksi pappisveli aika mielenkiintoisen näkökulman avasi. Mä siteeraan häntä suoraan. Piispa Revon arvelut järjestöjen ehtoollisten pätevyydestä herättävät ainakin minussa aika mielenkiintoisia kysymyksiä. Jos siis jättäytyminen pois äitikirkon ehtoollisilta johtaa pois jättäytyvien omien ehtoollisten pätemättömyyteen, on kysyttävä, muuttuivatko Ruotsi-Suomen kirkon ehtoolliset pätemättömiksi 1500-luvulla, kun Gustav Vaasa toteutti lähinnä poliittisin syyn erottautumisen Rooman kirkosta. Ja jos niin kävi, niin milloin ja millä perusteella Suomen evlutkirkon ehtoolliset taas muuttuivat oikeiksi ehtoollisiksi, vai ovatko nekin edelleen pätemättömiä?
No comments.
Joo. Yksi semmoinen termi, jota mielellään näissä sitten jotkut viljelee, on se, että syytetään herätysliikkeet, että ne on nurkkamessuja. Teillä on ehkä parempi kirkkohistorian muisti tällä kohtaa, että mitä nurkkamessuilla alun perin tarkoitettiin. Mutta kyllä mulla on semmoinen näkemys itselläni, että herätysliikkeiden messut on avoimia kaikille kastetuille syntejän anteeksi kaipaaville, jotka uskovat saavansa Jeesuksen ruumiin ja veren armopöydässä. Ja tekisi mieli melkein sanoa, että eikö joku sellainen paikallisseurakunnan messu ole joskus lähempänä nurkkamessua, jossa paikalla ei kohta jollain paikkakunnalla ole enää sitä seurakuntaakaan, niin kuin ymmärtääkseni nurkkamessuissa keskiajalla oikeasti tilanne saattoi olla, ja sitähän Luther kritisoi. Ja se paikallisseurakunnan jumalanpalveluksen julistuksen sisältökin saattaa olla valitettavasti kohdistettu jollekin hyvin kapealle ryhmäkunnalle. Se on pastoroitu kristinopin osalta hajuttomaksi ja mauttomaksi ja täytetty uuskielen ihmeellisyyksillä, sateenkaari-ideologialla ja ties millä, yksinkertaisen Raamatun sanoman veren evankeliumin sijasta. Ja silloin mä kysyn, että no, jos olen vaikka omia läheisiäni viemässä ensi pyhänä kirkkoon, niin minkä Jumalan palveluksen valitsen?
Joo, kyllähän sitä joutuu tietysti isänä, aviopuolisena miettimään, että mikä on se ihan konkreettinenkin valinta, joka sunnuntai tehdään. Missä on tarjolla sitä elävää vettä ja ravintoa, jota kristittynä miehenä jokapäiväisessä elämässään tarvitsee, ja ehkä ennen kaikkea, että mikä on se paikka, johon haluaa lapsensa ottaa mukaan ja viedä. Mutta onneksi täällä, missä itse ruuhka Suomessa asun, niin on tavallaan niin kuin mahdollista tämä valinta tehdä, ja siinä mielessä ollaan siunatulla asuinalueella asutaan, että meillä on tosi hyvä paikallisseurakuntakin, ja siellä tykätään käydä, mutta kaikilla tietenkään sitä vaihtoehtoa ei ole, ja valinta on vaikea. Noin 3500 henkilöä koko herätysliikejärjestöön messuyhteisöt viikoittain. Eli kyllähän tässä puhutaan ihan niin kuin oikeastikin suuresta porukasta, ja siihen jos lasketaan päälle vielä kaikki ne, jotka virtuaalisesti osallistuvat meidän eri järjestöjen messuihin, niin se varmasti kohoaa yli 10 000 tai radion kautta yli 20 000 tuo viikoittainen määrä, että vaikka Repo ehkä varsin kevyesti heittää nämä kommenttinsa, niin kyllä tässä niin kuin isosta ihmisjoukosta kuitenkin on kyse ja heidän hyvinvoinnistaan.
Kyllä. Jotenkin tätä kun kuuntelee, niin itseäni surettaa se, että miten me näin mahtavasta ja hienosta asiasta, tosiaan Jumalan meille antamasta lahjasta, niin miten me nämäkin niin kuin saadaan ongelmiksi jotenkin silleen niin kuin hirveän negatiiviseksi. Eikö meidän pitäisi lähteä niin kuin kirkkoissa Ignatius sanoi, että te murratte yhtä ainoaa leipää, joka on kuolemattomuuden lääke, vastamyrkky, jonka vaikutuksesta emme kuole, vaan elämme ikuisesti Jeesuksessa, Kristuksessa. Siis ehtoollinen on mahtava riemun aihe, myös kristittyjä tämmöinen matka-ateria, vähän tämmöinen niin kuin esiateria, mitä siellä taivaallisessa hääjuhlassa saadaan viettää, ja se, millä sitten välillä niitä raskaampiakin askelia täällä maan päällä jaksetaan ottaa. Ja sitäkin, kun me käännetään jotenkin, niin kuin pilataan se. Voi meitä.
Ehtoollisessa on kyllä, mun mielestä siinä on upeata se, että silloinkin, kun itse on jossain siellä syvillä poluilla, niin ehtoollisessa saa ihan konkreettisesti haistaa ja maistaa, mitä on syntien anteeksianto, mitä on Jumalan armo. Että se tulee niin kuin niin lähelle, kyllä, että sen saat jopa niin kuin konkreettisesti tuntea, eikä vain niin kuin jossain ajatuksen ja tiedon tasolla.
Ja tähän on niin kuin hieno sana, tämä ison katekismuksen Lutherin sana, että kovin mielelläni olisin kelvollinen ehtoolliselle en kuitenkaan tule kelvollisuuteni varassa, vaan sinun sanasi ja käskysi tähden, koska mielelläni olisin sinun opetuslapsesi. Kelvollisuuteni taas on, mitä on.
Joo, kyllä mä ajattelen, että ehtoollinen on aivan liian suuri lahja alistettavaksi mihinkään tämmöiseen kirkkopoliittiseen peliin. Kyllä mä ajattelen, että otetaan se lahjana vastaan ja iloitaan siitä, että meillä on paitsi monia paikallisseurakuntia, jossa evankeliumia puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan, niin myös tämä herätysliikkeiden yhä tihentyvä messuyhteisöjen verkosto.
Aamen. Tähän on hyvä päättää keskustelu täällä ylälauteilla ja siirtyä täältä kuumasta saunasta tuonne altaan puolelle. Ihan kaverin puolesta kysyisin, on seuraava osiomme ja meille on tuolta sro.fi kautta kysy-sivun kautta Aleksi lähettänyt kysymyksen. Maailma tuntuu olevan sekaisin. Eletäänkö nyt lopun aikoja?
Ihan vaan kaverin puolesta kysyisin.
Miten on? Elämmekö lopun aikoja?
Ehdottomasti. Lopun alku alkoi varmaan jo Jeesuksen päivinä, mutta onko nyt jo lopun loppu? Niin se on sitten hyvä kysymys.
Kyllä, ja tuo on se kysymys, mitä tietysti jokaisen kristillisen sukupolven pitääkin kysyä, koska muuten menetetään sitten se valvominen, mitä Jeesus terottaa, joka valitettavasti juurikin näillä lopun aikoina sitten jää monien osalta tekemättä, eli ei ollakaan valmistautuneita siihen, kun Jeesus palaa. Mutta mitä tuohon itse kysymykseen tulee, niin se on kyllä vaikea lähteä ainakaan poimimaan jotain yhtä tiettyä asiaa, joka voisi olla se, että nyt on lopun aika. Itse mä jotenkin tätä on sillä lailla ymmärtänyt ja myös selitän, että sekä Jeesuksen että Paavali opetuksissa niin esiintyy vähän niin kuin vastakkaiselta tuntuva niin kuin kaksi näkökulmaa. Että toinen on se, että Jeesus palaa täysin arvaamatta kuin varasyöllä. Tämä varasyöllä-vertaus toistuu monia kertoja. Ja toisella taas Jeesuksen paluuta edeltää tietyt merkit, joita on tarkkailtava. Ja molemmat on yhtä aikaa voimassa. Mites tämä nyt oikein ratkaistaan?
Niin, niitä merkkejähän on nähtävillä tai koettavissa ja kuultavissa. Jos nyt katsoo vaikka dataa maanjäristyksistä, mikä on yksi niistä, minkä Jeesus siellä mainitsee. Mulle ehkä sellainen oikeastaan niin kuin innostava asia näissä lopun aikoissa siitä, että koska Jeesus tulee takaisin, on aina ollut se, että sitten kun evankeliumi on julistettu kaikille kansoille ja kaikille kielille.
Juuri näin.
Ja siinähän meillä nimenomaan moderni tekniikka tulee avuksi. Eli esimerkiksi Raamatun käännöstyö, sen vauhti vaan kiihtyy koko ajan, kun saadaan tekoäly siihen mukaan ja vietyä evankeliumi niille tavoittamattomille kansoille. Ja siihen nojaten uskallan sanoa, että Jeesus tulee takaisin pian. Me siirrymme täältä altaalta nyt tuonne takkatulen äärelle. On vuorossa sattuvat sanat veli-Matti Kujalan johdolla, johon meidät johdattelee Urho Muroma.
Me olemme tänään siis kysymyksen edessä, mitä evankeliumi on?
Miestä väkevämpi. Sattuvia sanoja.
Painaakos veljiä jokin synti? Ja miten se ilmenee näin niin kuin teidän kohdallanne? No vaikka ollaankin tässä nyt mukavasti saunan jälkeen rentoutuneessa tilassa ja hetki olisi otollinen hieman keventää painolastia, niin ehkä pidetään tämä kysymys tällä kertaa nyt kuitenkin retorisena. Kuulijoita nimittäin taitaa olla vähän ehkä liiaksikin tuolla langoilla. Täällä on syvä helpotuksen huokaus. No joo, mutta itse kysymys. Se sisältää ajatuksen siitä, että synnillä on tapana painaa mieltämme. Se voi jopa lamauttaa meidät tai tuntua ihan fyysisenä kipunakin. Ja toki on myös vääränlaista synnin painoa, sellaista painoa tai syyllisyyttä, josta ei tarvitsisi tuntea tällaista painoa tai syyllisyyttä, mutta en nyt puhu siitä. Puhun siitä synnin painosta, joka saakin vähän painaa. mutta se voi painaa eri tavoin. No niin, olipas kryptistä. Avataanpa hieman Raamattua. Patriarkka Jaakobilla oli 12 poikaa. Vanhin heistä oli nimeltään Ruben ja toiseksi nuorin oli nimeltään Joosef. Joosef oli isäpapalle erityisen rakas, sillä hän oli Jaakobin rakastaman Raakelin esikoinen. No Jaakobilla oli jäänyt kasvatusoppaat lukematta, sillä hän lelli ja suosi Joosefia tavalla, joka aiheutti Joosefin velissä valtavaa kateutta ja vihaa tätä kohtaan. No, isä laittoi kerran Joosefin viemään evästä paimenessa oleville velilleen, niin silloin koitti velille mahdollisuus antaa patoutuneen vihan purkautua painekattilan pahjaisimmasta pohjukasta pahimmalla pamauksella. Oli aika näyttää, mistä pesee ja linkoa kaikkien lisähuhteluiden kerran. Veljekset maiskuttelivat siis mielessään jo Joosefin tappamista, mutta Ruben sai vedettyä koston käsijarrua sen verran, että Joosef tyydyttiin heittämään kaivoon. Ruben oli tietenkin vastuussa veljesten toimista isälle, joten kyllä poika piti saada isän luokse elävänä. No Rubenin paimen vuorolla Juuda sai kuitenkin kuningasidean. Myydään Joosef ohikulkeville ismaililaisille, jotka olivat menossa Egyptiin. Nice case. Eipä ole pojasta enää vaivaa ja rahakin tulee sopivasti uuteen pajeromerkkiseen nelivetoiseen kameliin. Näin toimitaan. Ja kun Ruben palaa paimenesta ja kurkkaa kaivoon, niin tuskan hiki on hetkessä kovettunut kuulomörssärin työvälineeksi hiiren hartioille. Hän repäisee vaatteensa ja parahtaa, poikaa ei ole. Voi minua, minne minä joudun. Ruben hulautettiin hetkessä sellaiseen pakopeliin, jossa ei näyttänyt olevan ollenkaan exit-ovea. Mutta mikä Rubenia painoi kaikista eniten? Se ei suinkaan ollut Joosef ja se, miten Joosefille käy, vaan hän itse. Voi minua, minne minä joudun. Ja vaikka tässäkin olisi ollut jo syntiä tarpeeksi, niin melkeinpä vielä pahempaa oli se, että viime kädessä mikä oli se, joka painoi Rubenia? Se ei suinkaan ollut itse synti. Hänellä olisi varmasti käynyt se, että Joosef olisi joutunut Egyptiin. Häntä painoi synnin seuraus. Se, että hän joutuisi käymään isänsä eteen ja ne megalomaaniset moitteet, jotka hän tiesi olevan tulossa. Ja eikö se ikävä kyllä ole juuri näin myös sinun ja minun kohdalla valitettavan usein? Synti houkuttelee, se maistuu makealle, mutta kun siitä tulee ikäviä seuraamuksia elämäämme, niin nämä seuraamukset kyllä painavat ja tuntuvat ikäviltä, mutta ei välttämättä ollenkaan se itse synti. Esimerkiksi olet vakuuttanut itsellesi, että maksat liikaa veroja. Siten pieni veropetos on enemmän kuin oikeutettua, jotta verotus olisi reilumpi sinun kohdallasi. Jäät siitä kuitenkin kiinni ja joudut maksamaan verot täysimääräisinä ja vielä sakot päälle. Tällöin sinua ei ollenkaan ehkä paina se, että otit oikeuden omiin käsiisi, kun kerran pidit sitä oikeutettuna, vaan se, että tämän synnin seuraus oli painava ja menetit mahdollisuuden ostaa uudet, katseita kääntävät, suosiota suitsevat, myskihärkäiset, kevyt alumiinivanteet. Niin, mikä se on, joka meitä synnin jälkeen painaa? Itse synti vai vain synnin seuraukset? Voisiko ajatella, että se on Jumalan armoa, että jos synti itsessään ei ainakaan aluksi paina, niin synnin vakiovarusteisiin kuuluu usein siitä aiheutuvat ikävät seuraukset, jotka sitten tuntuvatkin raskailta. Ja koska tällöin joutuu palaamaan ajatustyöskentelyssä myös itse syntiin, niin parhaassa tapauksessa myös se alkaa painamaan mieltä, ja katumuksen ovi on vähintäänkin raollaan edessämme. Tällaiseen hetken Jeesus tarjoaa meille valmiita sanoja. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Ja tähän Jeesus vastaa sinulle, kuten hän aikoinaan vastasi halvaantuneelle miehelle. Ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Vasta tällaisen anteeksianon jälkeen myös synnin raskas paino voi pudota hartioiltamme. Synnin seurauksien paino voi sinne tosin vielä jäädä. Tehtyä ei saa tekemättömäksi, mutta Jumalan edessä syntiä ei enää ole. On vain vanhurskaus Kristuksessa, joka vie uuteen taivaaseen ja uuteen maahan, jossa mikään ei meitä enää paina. Ilmestyskirjan sanoin, Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa, ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.
Kiitos veli Matti, siinä oli tiukkaa settiä meidän tyyppivioistamme ja siitä merkkihuollosta, josta korjaussarja löytyy. Tulevana viikonloppuna ehtoollista on tarjolla messuyhteisöissämme kello 11 Raamattuopistossa Kauniaisissa ja kello 13 Oulun Kellon kartanossa. Ja sen lisäksi käykää ihmeessä tuolta sro.fi kautta aluetapahtumat sivulta katsomassa. Siellä on myös monta Raamattuopiston kirkkopyhää eri puolilla Suomea, jossa on tarjolla sekä sanaa että sakramenttia. Kiitos hyvät herrat, kiitos kuulijat. Ohjelma-arkistomme löydät osoitteesta sro.fi kautta mies ja me olemme langoilla jälleen ensi torstaina kello 18.30.
Langoilla ja lauteilla.
Miestä väkevämpi.